Добры вечар.
Што гэта будзе за перадача, якім будзе яе змест?
Ну, штука ў тым, што яна завецца «Тры песні пра свабоду», і тут ёсць як бы некалькі базавых паставовых мэтаў, якія мы імкнуліся дасягнуць, калі пачыналі гэты праект. Першае, гэта перадусім спроба, ну, трохі падвысіць настрой нашаму дэпрэсіўнаму грамадству пасля вядомых падзеяў вакол выбараў. Я думаю, што вельмі дарэчы ў гэтай сітуацыі будзе нармальная доза якаснай, эфектыўнай, некамерцыйнай змярцонай музыкі. Гэта першае. Па-другое, штука ў тым, што песні пра свабоду, якія будуць гучаць, яны паходзяць з самых розных краін. У першым выпуску будуць амерыканскія працэс зонгі, а потым будзе і французская, і італьянская, і іспанская, і расійская, і гэтак далей музыка. І гэта прынцыпова. Таму што мы хацелі паказаць, што ў прынцыпе песні пра свабоду, песні ментальнага супраціву, яны паўставалі паўсюль у самых розных краінах, там, дзе род праходзілі праз пэўныя, так бы мовіць, змрочныя часы. То бок наша беларуская сённяшняя сітуацыя, яна не выпадковая, і яна, ну, так бы мовіць, шараговая. То бок былі такія сітуацыі, людзі трывалі, людзі перамагалі, людзі праходзілі праз гэтыя змрочныя часы з нармальнымі песнямі пра свабоду. Такім чынам, гэта яшчэ і такое своеасабістае лекі ад дэпрэсіўнага як бы стаўлення да гэтай чорнай дзюркі ў сэрцы Еўропы. Гэта сітуацыя нармальная. Вытрываем, пройдзем праз яе. Ну і трэці момант. Мне падаецца, што часцяком песні пра свабоду успрымаюцца як песні пратэсту, як некія палітычныя слоганы, як заклікі да палітычнага руху. Я думаю, што насамрэч трэба казаць пра гэты рэчы больш шырока. То бок для нас песні пра свабоду гэта перадусім песні ў абароду чалавечай годнасці, песні ў абароду чалавека ў чалавекі, песні, якія самі па сабе можа і не ёсць часам палітычнымі, але якія заклікаюць, запрашаюць да свядомага грамадзянскага руху. А будзе гэты рух палітычным альбо эстэтычным, гэта ўсё рэчы другасныя. Ось такіх некалькі мэтаў. І да таго мы імкнемся, ну, можа, трошкі адукаваць нашага слухача, ну і па вялікаму рахунку можа нешта паказаць нашым музыкам. Некія новыя стылістычныя магчымасці, новыя фарбы да іх творчай палітры.